Վայլույս ու եթերում ազատության հարավության թողարկումն է, ես Լիլիթ Հարությունյանն եմ, առաջիկա 15 րոպեների ընթացքում առաջարկում ենք լսել։ Ղարաբաղյան հարցի կարգավորման հետ կապված ինչ կարելի է ակնկալել առաջիկայում քննարկում ազատության տաղավարում։
Ադրբեջանը ուզում է լեգիտիմացնել նոր հարձակումը Լեռնային Ղարաբաղի վրա ու Հայաստանի վրա։
Եթե Արցախում չկա օտարերկրյա ռազմական ներկայություն, ապա ամենայն հավանականությամբ Ադրբեջանը Արցախը գրավում է։
Բացի Ուկրաինային օգնելուց, մեծ յոթնյակի առաջնորդները խոստանում են զարգացող երկրներին ուղղված հսկայական ներդրումային ծրագիր իրականացնել։
Մեծ յոթնյակի երկրները պատրաստվում են մինչև 27 թվականը ներգրավել 600 միլիարդ եվրո զարգացող երկրներում ենթակառուցվածքների զարգացման համար։
Եվրամիության անդամակցության թեկնածությունը Ուկրաինային չի ազատում ռուսական հրթիռներից։
Փաստորեն դա մեզ ոչ մի անձեռնմխելիություն չի տալիս ռուսական հրթիռներից։ Միայն այսօր կարծեմ ռեկորդային թվով հրթիռներ են արձակվել Ուկրաինայի վրա։
Այս թեմաներին կանադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Այսօր Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը աշխատանքային այցով կգտնվի Հունաստանում։ Այցի շրջանակներում նա հանդիպումներ կունենա Հունաստանի նախագահի, վարչապետի, արտգործնախարարի հետ։ Նախարարները իրենց հանդիպման արդյունքներով հանդես կգան մամուլի համար հայտարարություններով։ Ակնկալվում է, որ այսօր կայանալիք մեծ յոթնյակի գագաթնաժողովում Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը համաշխարհային առաջնորդներին կոչ կանի հրատապ միջոցներ ձեռնարկել ապահովելու Ուկրաինայից հիմնական սննդամթերքի արտահանումը, ասվում է Մեծ Բրիտանիայի կառավարության կայքում։ Ռուսաստանի կողմից ուկրաինական խոշոր նավահանգիստների շրջափակումը և այլ լուրջ կառուցվածքային խնդիրներ, որոնք առաջացել են ռուսական ներխուժման հետևանքով, այս տարի հանել են ուկրաինական արտադրանքը համաշխարհային շուկայից։ Ուկրաինան մատակարարում է համաշխարհային ցորենի 10%-ը, եգիպտացորենի 12-17%-ը, արևածաղկի ձեթի կեսը։ 25 միլիոն տոննա եգիպտացորեն և ցորեն չի կարող արտահանվել և ներկայումս ուկրաինական պահեստներում փտելու վտանգի տակ է։ Այս խնդիրը հուլիսի ամբերքի հավաքի հետ կապված կտրուկ կսրվի։ ԱՄՆ-ն ծրագրում է այս շաբաթ հայտարարել Ուկրաինայի համար միջին և մեծ հեռահարության հրթիռային պաշտպանության առաջադեմ համակարգեր գնելու մասին հայտնում է CNN-ը հղումանելով իր աղբյուրներին։ Ակնկալվում է, որ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այսօր տեսակապի միջոցով ելույթ կունենա մեծ յոթնյակի գագաթնաժողովում։ Այս և այլ լուրերի կարող եք ծանոթանալ ազատություն.am կայքում, շարունակում ենք թողարկումը։ Վերադառնանք մեր խնդիրներին, չնայած Վաշինգտոնից հնչող պնդումներին, թե Ամերիկան պատրաստ է շարունակել համագործակցությունը Մոսկվայի հետ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբում, Ռուսաստանի արտգործնախարարը օրերս Բաքվում կրկին պնդել է բանակցային այդ ձևաչափը այլևս գոյություն չունի։ Լավրովը միաժամանակ ասել է, թե 44-օրյա պատերազմից հետո տարածաշրջանում նոր գործընթացներ են սկսվել, հակամարտության հետևանքները վերացնելու ուղղությամբ և հատուկ շեշտել, որ այդ գործընթացները հասների հիմքում երակողմ հայտարարություններն են Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի առաջնորդների միջև։ Ղարաբաղյան հարցի կարգավորման հետ կապված ինչ կարելի է ակնկալել առաջիկայում, հարցը Հրայր Թամրազյանը քննարկել է քաղաքագետներ Ստեփան Գրիգորյանի և Բենյամին Պողոսյանի հետ։ Լսենք հատված հարցազրույցից։
Շատ բարդ, գրեթե պատերազմական հավեսում Երևանը շատ դժվարին վիճակում է հայտնվել, եթե Ադրբեջանը ունի շատ զորեղ պաշտպան Թուրքիան, ապա Հայաստանը չունի նման պաշտպան, եթե Հայաստանին պաշտպանում են, ապա դա լինում է չեզոք պաշտպանություն, այսինքն պաշտպանում են նաև Ադրբեջանի, Վաշինգտոնն ու Բրյուսելը իսկապես ուզում են անկեղծորեն խաղաղություն հաստատել երկու պետությունների միջև, ինչը չի կարելի ասել Մոսկվայի մասին, որն ինչպես դուք նշեցիք, պարոն Պողոսյան, որն իր մեծապետական շահերն է առաջ տանում, օրինակ այսպես կոչված հաղորդակցության ուղիների ապաշարժափակման երաշխավորը պետք է լինի Ռուսաստանը, ռուսական զորքերը պետք է ուղեկցեն ադրբեջանական բեռները, ավտոշարասյուները, եթե պետք է ասել, որ Մինսկի խումբը դեռ աշխատանք ունի անելու, ապա դա կասվի Երևանում, իսկ հա Բաքվում կասվի, որ Մինսկի խումբը այլևս չի գործում։ Պարոն Գրիգորյան, խնդրեմ,
մեծ խաղացողների միջև հիմա լարված է վիճակը։ Եթե մեծ խաղացողների միջև ընդհարումներ են, լարված է վիճակը, փոքրերը շատ մեծ վտանգի տակ են։ Օրինակ, օկուպացիան շատ հնարավոր տարբերակ է Հայաստանի օկուպացիան այս իրավիճակում։ Ուրեմն պարզ է, որ կառավարությունը պետք է շատ զգուշավոր լինի, չափի ձևի նոր քայլեր անի, ինչքան տեսնում եմ ակտիվացում կա, ճիշտ քայլեր արվում են, բայց ցանկացած դեպքում, ինչքան էլ լավ քայլեր չանես, վտանգավոր է։ Բայց այդտեղ նաև ես ուզում եմ, գիտեք, ինչի վրա ձեր ուշադրությունը դարձնել, որ Ադրբեջանի բոլոր քայլերը մենք պետք է նայենք նաև այն տեսանկյունից, որ Ադրբեջանը ուզում է լեգիտիմացնել նոր հարձակումը Լեռնային Ղարաբաղի վրա ու Հայաստանի վրա, քանի որ միջազգային հանրության արձագանքները բավական բացասական էին, եւ պատերազմի նկատմամբ, եւ պատերազմից հետո այդ հարձակումները մեր տարածքների վրա, հետո Ղարաբաղում փարող գյուղի, Միացյալ Նահանգներ, Ֆրանսիան, Եվրոմիությունը արձագանքեցին, նույնիսկ մասամբ Ռուսաստանը բացասական Ադրբեջանի նկատմամբ, ու Ադրբեջանը հիմա աշխատում է այն ուղղությամբ, որ բացատրի, որ դա ճիշտ է, որ Հայաստանը չի ուզում խաղություն, Հայաստանը չի ուզում դելիմիտացիա, դեմարկացիա, դա է պատճառը, որ ուզած չուզած դու պետք է այդ պրոցեսներում լինես ու ոչ մի դեպքում ոչ չասես։
Հայաստանի Հանրապետությունի վիճակի չէ իր սեփական ուժերով ապահովել Արցախի անվտանգությունը։ Այսինքն, տանասանակում է, եթե Արցախում չկա օտարերկրյա ռազմական ներկայություն, ապա ամենայն հավանականությամբ Ադրբեջանը Արցախը գրավում է։ Սա մեկ։ Երկրորդ, հասկանալի է, որ շատ երկար ժամանակ մենք պետք է մոռանանք ընդհանրապես 2020 թվականին կործված որևէ թեկուզ 1 սանտիմետր քառակուսի տարածք հետ վերադարձնելու մասին։ Սա երկու։ Եվ երրորդ, գիտենք, որ ադրբեջանցիները արդեն հաջորդ տարվանից սկսելու են Շուշի քաղաքի եւ Հադրութի շրջանի բնակեցումը, եւ ակնհայտ է, որ ինչքան էլ դամեջ դուրս չգա, մենք դա կանխել չենք կարող։ Այսինքն, արդեն 2023 թվականից նախկին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի տարածքում հայտնվել են ադրբեջանցիներ, եւ ըստ ադրբեջանական ծրագրերի առաջիկա 8-10 տարիներում նրանց թիվը հասնել է մինչեւ 50,000-ի։ Հիմա ինչ կարելի անել այս պայմաններում։ Պետք է անել ընդամենը երկու բան. առաջին, ապահովել, անել ամեն ինչ, որպեսզի Արցախում լինի օտարերկրյա ռազմական ներկայություն։ Ես հատուկ շեշտում եմ օտարերկրյա եւ չեմ նշում որևէ երկրի անուն, որտեղ Հայաստանի տեսակետից դա կլինեն ռուսական ուժեր, ֆրանսիական, ամերիկյան, թե նույնիսկ հնդկական։ Մեր համար կարևոր է, որ Արցախում պետք է լինեն օտարերկրյա ռազմական ուժեր, որոնք ապահովելու են 3000 քառակուսի կիլոմետր տարածքի վրա ապրող հայերի անվտանգությունը, որտեղ հիմա եւ առաջիկա տարիներին Հայաստանի Հանրապետությունը ինքը դա անել չի կարող։ Երկրորդ, որ մենք պետք է անենք, անել ամեն ինչ, որպեսզի Արցախի հայերի թիվը այդ 3000 քառակուսի կիլոմետրի վրա չնվազի կամ առնվազն չնվազի արագընթաց տեմպերով։ Մենք պետք է կենտրոնանանք այս երկու խնդիրների վրա, մնացած ամեն ինչ մեր հնարավորությունների սահմանից դուրս է։
Շարունակում ենք թողարկումը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Գերմանիայում մեծ յոթնյակի գագաթնաժողովին հավաքված առաջնորդները մտահոգված են համաշխարհային տնտեսությանը սպառնացող ճգնաժամով, տնտեսական աճի տեմպերի դանդաղմամբ և գնաճի կտրուկ աճով։ Այս տարի G7-ի գագաթնաժողովը հիմնականում նվիրված է Ուկրաինային և պատերազմի ազդեցությանը աշխարհում իրավիճակի վրա, բացի Ուկրաինային օգնելուց G7-ի առաջնորդները խոստացել են զարգացող երկրներին ուղված հսկայական ներդրումային ծրագիր իրականացնել, ցույց տալու ժողովրդավարական երկրների հետ աշխատանքի առավելությունները։ G7-ի գագաթնաժողովում աշխարհի առաջատար երկրները պայմանավորվել են նաև ըմբարգո սահմանել ռուսական Ոսկու նկատմամբ, Մոսկվան տարեկան 15 միլիարդ դոլար է ստանում դրա արտահանումից։ Այլ մանրամասներ լսենք Ազաբաբայանից։
Բավարիայում այսօր կշարունակվի 3 մեկնարկած մեծ յոթնյակի գագաթնաժողովը։ Մեծ յոթնյակի երկրները պատրաստվում են մինչև 27 թվականը ներգրավել 600 միլիարդ եվրո զարգացող երկրներում ենթակառուցվածքների զարգացման համար։ Չինաստանի 1.1 ճանապարհ բազմաթրիլիոն դոլար արժողությամբ նախագծին հակազդելու նպատակով 200 միլիարդ դոլար ընդհանուր բյուջե կբերի Միացյալ Նահանգները։ Սպիտակ տան կայքում տեղադրված հուշագրում ասվում է, որ ԱՄՆ-ն նախագահ Ջո Բայդենը եւ Մեծյոթնյակի մյուս առաջնորդները սկսում են պաշտոնական գործընկերություն, որը կվերացնի զարգացող երկրներում ենթակառուցվածքի թերությունները, կամրապանդի համաշխարհային տնտեսությունը եւ մատակարարման շղթաները։ Ֆինանսավորումը կուղղվի կլիմայի եւ էներգետիկա անվտանգությանը, թվային հաղորդակցությանը, առողջապահությանը եւ գենդերային հավասարությանը։ Բացի այդ, ԱՄՆ-ի եւ Գերմանիայի առաջնորդները գագաթնաժողովի շրջանակներում պայմանավորվել են շարունակել ռազմական օգնությունը Ուկրաինային։ Բլումբերգը 3 հայտնել է, որ Մեծյոթնյակի հռչակագրի նախագծում ասվում է, աշխարհի ամենազարգացած երկրները Ուկրաինեն ռազմական, հումանիտար, դիվանագիտական աջակցություն կտրամադրեն այնքան, որքան անհրաժեշտ է։ Մեծյոթնյակի գագաթնաժողովը մեկնարկել է 3 և կտվի ևս 2 օր, այն անցնում է Բավարիայի Ալպերի Էլմաու ամրոցում, բացի անդամ պետություններից Մեծ Բրիտանիայից, Գերմանիայից, Իտալիայից, Կանադայից, Ֆրանսիայից, Ճապոնիայից և Միացյալ Նահանգներից միջոցառմանն այս տարի հրավիրվել է նաև Ինդոնեզիան և Հնդկաստանը։ Ուղերձով Մեծյոթնյակին կդիմի նաև Ուկրաինայի նախագահը։ Ինդոնեզիայի նախագահ Ջոկո Վիդոդոն մտադիր է այցելել Ռուսաստան և Ուկրաինա, Ռոյթերսի փոխանցմամբ։ Վիդոդոն իր այցն անվանում է խաղաղապահ առաքելություն և մտադիր է կոչ անել երկու երկրների նախագահներին հնարավորություն ստեղծել երկխոսության համար։ Ինդոնեզիայի նախագահ ասիական առաջին ղեկավարն է, որ այցելել է Ռուսաստան և Ուկրաինա ռազմական գործողությունները սկսվելուց հետո։ 3 հայտնի է դարձել, որ Յոթնյակի խմբի 4 երկրներ՝ Մեծ Բրիտանիան, ԱՄՆ-ն, Կանադան և Ճապոնիան շուտով որպես պատժամիջոցների խստացման եւս 1 միջոց արգեր կսահմանի Ռուսաստանի ոսկու ներկրման վրա։ Այս մասին Կիրայքի օրը գագաթնաժողովի բացման օրը հայտարարել էր Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը։ Ավելի վաղ Ռոյթերսը հղումանելով իր աղբյուրներին հայտնել էր, որ Մեծյոթնյակի բոլոր երկրները, նաև Ֆրանսիան, Գերմանիան ու Իտալիան, համաձայնել են միանալ ռուսական ոսկու էմբարգոին։ Ըստ Ջոնսոնի, արգելքը հարվածելու է վերջերս իրենց ակտիվները ոսկու վերածած ռուս օլիգարխներին և Պուտինի ռազմական մեքենային։ Միայն անցած տարի ոսկու արտահանումը Ռուսաստանի տնտեսությանը բերել է ավելի քան $15 միլիարդ. Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Օրերս եվրոպական 27 երկրները հաստատեցին Ուկրաինայի և Մոլդովայի Եվրամիության անդամակցության թեկնած ու երկրների կարգավիճակը, Կիևում սակայն ընդունում են, որ Եվրամիության ինտեգրման իրական գործընթացը կսկսվի միայն պատերազմից հետո։ Եվրամիության անդամակցության թեկնածությունը Ուկրաինային չի ազատում ռուսական հրթիռներից, ասում է քաղաքական տեխնոլոգ Բորիս Տիզենհաուզենը, նրա հետ զրուցել է Հրայր Թամրազյանը, լսենք հատված հարցազրույցից։
Եվրոպական առաջնորդները պատմական որոշում են կայացրել Ուկրաինային Եվրամիության անդամակցության թեկնածու երկրի կարգավիճակ շնորհելու վերաբերյալ։ Այս քայլը ողջունել է Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկին։ Կարող եք մեր հայ հեռուստադիտողին բացատրել այս իրադարձության կարևորությունը Ուկրաինայի համար։ Ինչ կտա դա Ուկրաինային։ Այս կարգավիճակը կարող է նպաստել պատերազմի ավարտին և վերջապես դուք ձեզ ավելի ապահով կզգաք։ Խնդրեմ,
Համառոտ Եվրամիության անդամության թեկնածուի կարգավիճակի մասին. Փաստորեն դա մեզ ոչ մի անձեռնմխելիություն չի տալիս ռուսական հրթիռներից։ Միայն այսօր կարծեմ ռեկորդային թվով հրթիռներ են արձակվել Ուկրաինայի վրա, եթե չվերցնեք առաջին օրերը։ Այսօր ինչպես գիշերը, այնպես էլ առավոտյան տարբեր մարզերի դեմ արձակվել է շուրջ 40 հրթիռ։ Այսինքն սա ևս մեկ անգամ ընդգծում է, որ Պուտինի համար, ռուսական ռազմական ղեկավարության համար բացարձակապես նույնն է, թե դու ինչ կարգավիճակում ես, եթե իհարկե դա ՆԱՏՕ-ի անդամի կարգավիճակ չէ։ Եթե Ուկրաինան լիներ ՆԱՏՕ-ի անդամ, պատմությունը հավանաբար բոլորովին այլ կերպ կզարգանար։ Բայց վերադառնանք այս կարգավիճակին։ 2014 թվականին մեծ հաշվով Յանուկովիչին տապալեցին հենց դրա համար, որ նա որոշեց շրջվել Եվրամիությունից դեպի Ռուսաստան, ընդ որում հակառակ հասարակական կարծիքի։ Այսինքն Ուկրաինայում դա հնարավոր է, և դա հնարավոր է նաև ձեր երկրում, երբ հասարակությունն ասի, ոչ, կլինի այնպես, ինչպես մենք ենք ուզում, իսկ եթե դու նախագահը չես ուզում, ապա թող գնա։ Այդ ժամանակ տապալեցին Յանուկովիչին, ով մեզ փորձեց վերադարձնել Ռուսաստանի դաշնության ծոցը։ Հիմա մենք վաղուց ենք գնում դեպի սրան։ Եվրոինտեգրման ուղղությունը գրված է Ուկրաինայի սահմանադրության մեջ, ուստի կարգավիճակը իհարկե լավ միջանկյալ փուլ է, բայց սա հեռու է վերջնական փուլից։ Եվրամիությունը մեզ համար մի քանի առաջադրանք է պատրաստել, որպեսզի մենք կարողանանք որոշակի ժամկետում կատարել դրանք։ Այս առաջադրանքների մասին ավելի մանրամասն կարող ենք խոսել հետո։
Եվ վերջում եղանակի մասին, այսօր կեսօրից հետո առանձին շրջաններում, նաև Երևանում սպասվում է անձրև և ամպրոպ, մայրաքաղաքում ցերեկը կանխատեսվում է 27-ից 29 աստիճան տաքություն։ Ուղի եթերում Ազատության առավոտյան թողարկումներ, այն վարեց Լիլիթ Հարությունյանը, բոլորիդ լավ օրեմ մաղթում։